Эти кечки саат 6 жарым, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, алдыдагы жарым саатта Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу кырдаалды арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова оолу соңку жаңылыктарды биле алалы, микрофондо Эленара Бешенбек кызы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-Тажик чек арасынын Чыр-Чыккан аймагында Тажикстан тараптан бир нече жолу ок атылды. Чек ара кызматынын басмасөз өкүлү Сажира Чокулоева анда бир чек арачы бутунан жаракат алганын кабарлады.
Учурда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде жагдай курчуп кетти. Тажик тараптан Кыргызстандын жараларына карата 2 ок чыгарылганы маалым болгон. Мамлекеттик чек ара тилкесинде чек ара тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүп жатты. Исфарабад автотрассасында кыймыл токтотулган. Тажикстандын жарандары бүгүн Исфана-Баткен жолун тосушкан.
22 июлда Кыргыз-Тажик чек арасына чыккан Чырдан Кыргыз тараптан 15 киши жабыркап, бир тажик жараны каза тапканы кабарланган. Чырдан улам 115 киши Баткен шаарына көчүрүлдү. Учурда ал аймакта вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган өкмөт өкүлдөрү жүрөт. Ал арада Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахмондун буга чейин белгиленген жолугушуусу ушул аптада өтөрү бышыкталды. Британияда Борис Джонсон консерваторлор партиясынын лидери болуп шайланды. Ал бүгүнкү шайлоодо саясий атаандашы Британиянын тышкы иштер министри Джереми Хантан дээрлик эки эсе көп добуш алды.
Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party.
Эми Борис Джонсон Британиянын премьер-министр кызматындагы аткарат, ал расмий кызматка 24 июлдан тарта киришет. Буга чейинки Британиянын премьер-министри Тереза Мэй парламентте Brexit келишимине байланыштуу бир канча жолу колдоо таба албай, ушул жылдын июнь айында кызматтан расмий кеткен, бирок кийинкиси келгенге чейин өзүнө тагылган милдетти аткарып турган. Британия Европа Бирлигинен чыгуу үчүн мындан 3 жыл мурун Brexit жараянын баштаган, бирок бүгүнкү күнгө чейин Брюссель менен ортак пикир таппай келет. АКШ орумуз кысыгын күзөткөн эл аралык коалиция түзөт, бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео билдирди. Анын максаты аймактагы соода жолдорунун коопсуздугун камсыздоо экенин белгиледи. Ал АКШ Иран менен согушууну каалабай турганын кошумчалады, бирок Помпео Тегеран террористтик ишмердигин токтотушу керек деп эскертти. Вашингтон орумуз кысыгын күзөткөн, анда ташылган жүктөрдү коштоп жүргөн эл аралык коалиция түзүү керектигин буга чейин дагы бир нече жолу билдирген жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткан. Соңку кездери Иран менен АКШнын алака катышын сынаган бир катар окуялар орун алды. Стамбулдагы чет өлкөлүктөр тыкыр текшерилет. Бул тууралуу маалымат Стамбул шаарынын губернаторунун расмий сайтына жарыяланды. Полиция кызматкерлеринин текшерүүсүндө эгер чет өлкөлүктөрдүн Стамбулда туруктуу дареги же жанында паспорту болбосо, тийиштүү органдарга кабар берилери айтылган. Бул кадам өзгөчө Стамбул шаарында туруктуу жашоого уруксат алган сириялык качкындар арасында мыйзамсыз жүргөндөрдү өлкөсүнөн депортация кылуу үчүн уюштурулган. Губернаторлук текшерүү бардык чет өлкөлүктөргө тийиштүү экенин маалымдады. Стамбул шаарында жашап эмгектенип жаткан чет өлкөлүктөрдү жанында туруктуу жашоого уруксат визасын же паспортун алып жүрүшү керек экени эскертилди. 2018 жылдын расмий статистикасы боюнча Стамбул шаарында 522 миңден ашык чет өлкөлүк жаран катталган, 547 миңден ашыгы сириялык жаран расмий качкын статусун алган. Кыргызстанда жаңы түзүлүп жаткан патрулдук милиция кызматына сынакка 60 ашык ички иштер министрлигинин кызматкери өтпөй калды. Алардын арасында жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Шайырбек Бопонов менен орун басары Мирлан Чалбаев бар. Патрулдук милиция кызматкерлери тандоо боюнча комиссиянын мүчөсү Чынара Касманбетова алардын өтпөй калган себебин түшүндүрдү.
Эгер бул кишилер иштеп атса дагы жөнөкөй болгон суроолоруна өздөрү күнүмгө жасаган жумуштарын айтында чыкылдап айтып жооп бере албай атса, анда жумушту кантип алып барып атышат булар деген суроо туулуп, биз көп эле мүчөлөрү өтө төмөн бааларды коюп аттык да.
Бишкекте патрулдук милиция кызматы түзүлөрүн ички иштер министрлиги быйыл февралда кабарлаган. Жаңы кызматтык шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен патрулдук кайгыл кызматын бириктирүү аркылуу негизделери айтылган. Алгач бул долбоор 2019-2020 жылы пилоттук негизде баш калада ишке ашып, системалуу талдоо жүргүзүлгөндөн кийин республикалык деңгээлдеги реформа баштоого мүмкүнчүлүк каралат. Кыргызстанда патрулдук милиция түзүү аракети 2016 жылда көрүлгөн, анда жол кайгыл кызмат менен кайгыл күзөт кызматтары бириктирилген болчу.
Чоң рахмат кесиптешим Эленара Бешенбек кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда бар. Далегибиз Азаттык чекит орг. Оодо Азаттык күн алгысы жаңырууда. 22 июлда Кыргыз-Тажик чек арасына дүрбөлөң түшүп дагы ок атылды. Жаңжалдын токтобой жатышынын негизги себеби кайда? Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн эмне үчүн майнап чыкпай жатат? Чек ара боюндагы чырды ырбатууга сырткы күчтөр кызыктарбы? Деги эле эки өлкө ортосундагы чек ара маселелерин бир отоого чечүүнүн ишендимдүү жолу кандай? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде кесиптеш.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Баткен облусу мурдагы губернатор Султан Айжи кетип, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлү Чолпон Бердигулова жана коомчулук туруктуулук үчүн долбоорунун координатору Махмадьор Хасанов катышмакчы. Биз азыр Баткен менен телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Чолпон айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз бул акыркы сааттарда алынган маалыматтар менен радио көрөрмандар менен бөлүшө кетсеңиз, бул учурда бул Аксай, Ворух, вообще кыргыз тажик чек арасындагы абал кандай, мүнөздөр элеңиз?
Акыркы сааттарга тагыраагы 2 саат мурда тилекке каршы дагы көрүлгөн аракеттерге карабай чек арада бир аз абал курчуган. Азыркы учурда бирок туруктуу бойдон сакталып турат. Кечээ күнү 22 июлда чыккан ошол Барух жана Аксай айылынын тургундарынын ортосунда пикир келишпестиктен биздин Баткен шаарына 300 ашуун Аксай айылынын тургундары көчүрүлүп келген болчу. Азыркы учурда 2 саат мурдагы окуядан кийин дагы Аксай айылынын жашоочуларынын Баткен шаарына келаткандыгы жөнүндө маалымат алдык, бирок азырынча так санын айта албайбыз. Учурда абалды турукташтыруу боюнча жергиликтүү бийлик күч органдары, ушундай эле вице премьер министр Жеңиш Разаков баштаган бардык жетекчилер болгон күч аракетин жумшап жеринде иш алып барып жатышат.
Чолпон айым, айтсаңыз, мына өзүңүз айткандай Кыргызстандын вице премьер министри, ички иштер министри ошол жаңжал болгон аймакта жүрүшөт. Алар бул кошуна өлкөнүн өз кесиптештери менен сүйлөшүп, бир макулдашуулар, бир жаңжалды жөндөө боюнча бир аракеттер болуп атабы? Эмне болуп атышат?
Ооба, эки тараптуу сүйлөшүүлөр тынымсыз жүрүп жатат. Кечээ 17:30 окуя катталган болсо, кечээ күнү эле ошол учурда жерине биздин ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров жетип барып, ушул Сокдо облусунун башчысы Ражыбай Ахматзада кесиптеши менен жолуккан. Окуяны жөнгө салуу, ошо чыр чатактарды жөнгө салуу пикир келишпестикке себеп болгон окуяларды ошо аныктап, аны жоюу, ошондой эле эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, коңшулаш элди ынтымакка чакыруу боюнча макулдашып, тиешелүү иш чараларды көрүшкөн. Бирок эми бул чек арадагы чыр чатакты өзүңүздөр билесиздер, оңой менен эле бул маселе ар дайым ушундай кыйынчылык менен басылып келинген. Бүгүн дагы бул окуялар улангандыктан тынымсыз бүгүн дагы жолугушту биздин ыйгарым укуктуу өкүл менен коңшу облустун башчысы. Сүйлөшүүлөр тынымсыз жүрүп жатат, аракеттер көрүлүп атат. Буюрса бир чечимге келебиз деген үмүттөбүз.
Рахмат анда, Чолпон айым. Урматтуу радио көрөрмандар, биз менен өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлү Чолпон Бердигулова болду. Султан мырза, сиз айтсаңыз, мына кечеги жаңжалдын чыгышынын бир себебин сиз бизден көрүп атасыз. Бул баягы мурдатан болуп келген бир жаңжалдардын бириби, же бул эки мамлекет башчылары жолугушаар алдындагы кайсы бир күчтөрдүн бир чагымчыл провокациялык аракети десек болобу?
Азыр эми соц сеттерде деле бүт бар жокко жана себебин айтып атпайт, флагштокту коелу десе, анан кийин жанагы ошонун атынан биздин жарандар каршы ошондон чыкты депчи. Бул флагшток болгону бул себеп эмес, бул жанагы мындай
шылтоо,
шылтоо эле. А себеби совсем башка жакта да.
Кайда
себеби? Анын себеби тереңирээк да. Мен негизги себеби жанагы границалардын, чек аралардын такталбагандыгы, так сызыгы жоктугуна. Ошонун артынан эл кайсы кайердики, эмне экенин билбейт да, анан өзүнүн тарыхын ал жерде жашагандар билет да. Мисалы биздин кыргыздар, ошентип эле тажиктер, бесспорный болуп турган кыргыздын жерлерин утуп эле тажиктер жылып кирип атканын баарын көрүп турушат.
Жана желектерди да биздин аймакка орнотуп жатышат деген маалымат болуп
атат. Ошондой болуп атат да, анан ошонун аркасынан баардыгы чыгып атат да. Ошондуктан биринчи кезекте ошол чек ара сызыгыны определять этпесе, так айтпаса, бул напряжение ошол бойдон тура берет. Анан жанагы ошол флагшток, ал бул деген мындайча айтканда искралар жанагындай чоң эмеге айланып кете берет. Эми бул канчалык чын билбейм, жанагы
пограничниктердин бирөөсүн айтышына караганда кечээ 17:00 жанагы инцидент башталган болсо, саат 7:00 баштап кечки түнкү саат 1:00 чейин атышыптырлар да. Бул деген кечиресиңер, бул согуш кадимкидей эле элдин арасында. Причем огнестрельное оружие менен колдонуп эме алып атпайбы. Бир ай эле болгон эмеде жөн эле таш бири бирине ташырыптып атканда, азыр эми буяка өтүп кетип атпайбы. Мындайча айтканда кырдаал күчөп атат да күндөн күнгө, понимаете? То есть муну чечиш керек. Эми бул шартта, конечно, делимитация, демаркация жүргүзүш керек. Толук кандуу делимитация, демаркация жүргүзгөнгө өтө вакыт керек, көп вакыт керек. Анан тез арада чечиле турган нерсе эмес. Ну, бирок бул состояниеде турган болбойт да. Ошондуктан мен мына 2005-жылдан бери эле айтып келатам, временный, убактылуу чек ара деген нерсени киргизиш керек. Себеби деген ага биздин мындайча айтканда укуктук негиз бар. Себеби деген мына 92-жылы Алмата, Минскиде СССРдин бүт бардыгы Орто Азиянын эмелери кол коюшкан, что Советтер Союзунун республикаларынын административдик границаларын баарын мойнуна алышкан, ушуну сактайлы деп. Ошонун негизинде азыр анклавдын тарабында ошол СССРдин убагындагы границанын эмесинде временный деп туруп, ошол жерде өтө татаал жерлерини тор менен тосуп, анан кийин жанагы дүйнөзүдө мындай анклавдар чечкен жанагындай особый режим функционирования анклавов деген бар. Ошолорду колдонуш керек. Эми бул форматта жарым саатта баарын айтып болбойт.
Ооба, мисалы үчүн ушул жаңжалдан кийин тажик тарап, расмий тарап мондай билдирүү менен чыгып атат. Кыргызстандагы айрым саясий күчтөр эки өлкө ортосунда тынчтыктын болушун каалабай, ушундай провокацияларды чыгарып жатышат деп атат да. Сиз эмнеден түшүнүп атасыз?
Мен мисалы
күчтөр барбы?
Мен мисалы мындай күчтөрдү көргөнүм жок. Мындай жаңжалды биздин ичинден чыгаруунун эч кандай кажети деле жок. Бул мен ойлойм, Тажикстан азыр биздин Кыргызстандын Кыргызстанга жанагы инциденттин бүт бардыгы эмелерин биздин моюнга асып койгонго аракеттенип атат. Бул кадимки эле мындайча айтканда информационный война болуп атат да, мындайча айтканда. Биздикилер кандай жооп берет ага билбейм. Бул мындайды мен такыр другое дело, что ошол жерде сызыктар, жанагы границалар такталып, анан кийин порядок болгонго кызыктар эмес күчтөр бар болушу мүмкүн эки жактан тең. Тажикстан тараптан да, Кыргызстан да. Ал уже мындайча айтканда расмий саясий эмелерден эмес, ал саясий күчтөр эмес.
Ал жөнүндө
булар совсем башка.
Ал жөнүндө да суроом болот. Азыр биз Баткен менен Махмадиёр мырза менен байланышабыз. Махмадиёр мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына сиз жакшы билесиз, чек ара бойлорундагы жашаган элдин бири бирине бир ишенимин жаратып, ал элдин ынтымагын, достугун бир чыңдаш үчүн ошол эле өкмөттүк өкүлдөр, жергиликтүү бийлик, андан сырткары бир нече эл аралык долбоорлор дагы көп иштерди, иш чараларды, аракеттерди жасап келатышат, отчетторду берип келе жатышат. Мына ушул аракеттерден бир майнап чыктыбы, натыйжа болуп атабы өзү? Сиздин оюңуз кандай?
Ооба, менин оюм бул ооба, конечно, бир долбоорлордун бул жерге кандайдыр бир деңгээлде таасирин тийгизет. Биринчи ошол эме достучумдоого, элди бириктирүүгө, ошол эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча иштейбиз, иштеп келатабыз. Эми бирок бул деген мындай убактылуу бир белек да, таасиринчи. Анан бул жерден негизги маселе жанагы делимитация, демаркация маселеси болуп аткандан кийин кайра кайра ошол чыр чатактар кайра кайра чыга берет экен да. Убактылуу бир кандайдыр таасирин берет.
Мисалы үчүн сиз иштеген мына коомчулук туруктуулугу үчүн деген долбоор кайсы бир иштерди жөндөдү, кайсы бир иштерди бир натыйжалуу алып бара алды? Бир
азыркы кезде биз чек арада мындай совместный Тажикстанда мындай долбоорлорубуз жок, бирок буга чейин иштеп келген долбоорлор болгон. Мына биз 2016-2017 иштеп келдик жаштар менен, ушул чек арадагы жаштардан топторду түзүп бири бири менен ошол достукту чыңдоого багытталган ушундай жумуштар аткарылып келген да. Бирок азыркы кезде биз Тажикстан менен болуп аткан чек арадагы долбоорубуз жок.
Сиз менен дагы байланышабыз, биздин менен талкууга кошулуп туруңуз. Султан Мырза, мына сиз жана айтып калдыңыз, биздин ички саясий турмушубузда бул эмеге кызыктар тараптар, жолубузда күчтөр бар жок экен деп атпайсызбы? А дагы бир маалыматтар да жүрөт, кыргыз тажик чек арасындагы мындай чыңалууну кармап туруш үчүн, жөнсө жаратып туруш үчүн сырткы күчтөр бар, чет өлкөлүк күчтөр. Ошол эле учурда трансулуттук жана наркотрафик линиясында иштеп аткан криминалдык чөйрө дагы ушундай жаңжалга кызыктар деп атат да. Сиз ушу менен макулсузбу же?
Мен ушуну менен макулмун. Себеби деген бул эмеге мындай деп ойлогонго кандайдыр бир
негиз бар.
Негиз бар. Себеби деген мындайча айткандай эл аралык туруш, бири бирге каршылык системалар мамлекеттер ортосунда, анан кийин жанагы разделяй власти, бөлүп анан кийин башкар деген принциптерди эч ким отменять эте элек бүгүнкү күндө. Ошондуктан ошондой негиз бар ошентип ойлогонго. Себеби деген өтө күчтүү эме Орто Азияга мындай эмеде напряжение кармап турганга андай эл аралык саясий күчтөр бар ошондой. Анан кийин экинчи жагы өзүңөр жакшы билесиңер, мисалы ошол эле эки анклав бар, Сох менен
Барух.
Барухтун ошонун жанагы трафиктер өтөт. Бул эч кимге мындай сыр эмес. Ошондуктан мен ойлойм, ошо кара күчтөр деле, мисалы ошол жерде бар чек аралар такталып, бардыгы порядокко келип, пограничниктер бүт бардыгы укук талаасында иштеп, бузгандарды тартипке тартып, керек болсо куралды да күчтүн колдонуп, ошондой укугу бар эме боло турган болсо, ошолордун иши жакшы жүрүшпөй калат, өзүңөр жакшы билесиң. Ошону мен ойлойм, ошондуктан мындай негиз бар ошентип ойлогонгочу. Эми мунун баардыгын изилдеп спецслужбалар, тайын службалар эме кылса, мен ойлойм алар буга окшош нерсени иштеп жүрөт го деп ойлойм да.
Мисалы үчүн сиз бул облуста эки жолу жетекчи болдуңуз, биринчи жетекчи болдуңуз. Ушул маселелер ошондой эле бар болчу, ошондой эле ушундай майда чүйдө жаңжалдар бат бат кайталанып турчу да. Эмне үчүн сиздин убагыңызда бул маселелер алдыга жылган жок? Ким жылдырган?
Мен мисалы алдыга жылган жок деп айта албаймын. Себеби ал жерде мисалы мындай да, мен мындай мактанбай эле айтып коеюн, мына 2005-ден мен 2008-ге чейин мен губернатор болдум. Ошондо мисалы чуу-чуу болуп, граница мындай болуп тур деп, бияктан вице-премьер, премьер, президент барган болгон эмес андай. Аны мен жайында чечип жүргөм бүт бардыгы. Ортодо эле чечип жүргөнбүз. Мындайча айтканда баары чечилип аткан. Анан ал жерде Баткенде мен жаңы губернатор болгондо үч көйгөй болчумун: жер, суу, граница. Анан баардыгы бири менен бири байланыштуу. Мисалы жерди чечсең, границаны сууну да чечесиң. Сууну чечсең, границаны жолду да чечесиң. Жолду чечсең, суу менен границаны да чечесиң да. Ошондой деп, ошондуктан мен биринчи жолдон баштаганмын. Бүт бардык жолдорду. Биринчиден мына Чаркууну айланма жолуну эстакаданын ордуна бияка жылдырып туруп, Евросоюз менен инцидентке чейин барып туруп, мен силердин эстакада баягы эмеңерден проекттен баш тартам, 6 миллионуңардан баш тартам деп жүрүп, бияка которгонмун. Ошондо мен сразу мына жолду бияка которгондо, во-первых, 49 жылга эмес ал баягы эстакада, вечный биздин территориябыз, бесспорный жерлердин жол саны, значит вечный жол. Экинчи ал жол жанагы ползучий захватты токтотту. Үчүнчүдөн самый главный, биздин жанагы ошол жерде өткөн каналды тосуп калды. Ошону менен тажиктер каналдарды теше албай, ошол жакка суу өткөрө албай, эмне үчүн бияка жылып келе берген? Себеби биздин каналды тешип суу өткөрүп, анан кийин уштуруп отуруп биздин границада. Ошондо анан кийин ошол границага эч ким барбай койгон, ошол эл жаап турат да границаны. Ошол жол курулгандан кийин азыр эми целый инфраструктура болуп, ошол жерлер жабылып калды. Мындайча айтканда ушинтип чечилип жүргөн да. Анан кийин мен өзүм, эми сиз мага мындай укор айткандай болдуңуз да, эмнеге чечилбей атты деп, мен мисалы ошол жерде канча заставаларды ачтым, канча жолдорду эме кылдым. Мисалы ошол эле эме боло турган болсо, айланма жол келип туруп, ошол Чаркууну айланчу жол келип туруп, жанагы Көк Ташка келгенден кийин мына азыр ошол эски проектке келип ататтар. Аксайга өтүп, Аксайдан эмеге барыш керек эле да, Рабатка. Карабайсызбы? А мен кийин губернаторлуктан кетип бияка советник болуп келгенден кийин барганда, ошол Көк Ташка жетип туруп, бияка Аксай жака салбай ортобозго салып жиберип атпайбы? Баягы кичине спорный болуп турган 200 метр жанагы жолго салып жибергенде анан ошол жерде кандайдыр бир себептер менен эмнегедир биздикилер ошол жерди тажиктики деп биздикилер арендага алып калып атпайбы?
Сиз айтып атасыз, мына эң маселенин төркүнү, түбү чек ара линияларын такталбаганы дейт. Мына 10-19-жылга чейин бир маселе жылдыбы? Мына канча метр, канча километр жер үстү биз тактап
алдык? Мындай да, ага чейин ал мисалы ал менин компетенциям кирбейт болчу. Бирок мен сизге мен жолун айтып атам да. Мен өзүмдүн мисалы облустун деңгээлинде, губернатордун деңгээлинде баардыгын, район эмелеринин деңгээлинде чече турган баардыгын чечип атканбыз. Баардыгын чечип атканбыз, буяка кайрылбай. Ашар жолу менен, башка жолу менен, жалган менен, чындыгы менен баардыгын чечип атканбыз. Эми мен сизге бир нерсени айтып коеюн. Ошол жерде мен 2005-жылдан бери эле, например, мен айтып атам, мына жерде саясат керек. Кандайдыр бир долгосрочный саясат керек да, кантип чечебиз деп. Мисалы ошол жерде эле мен жанагы айтпадым, временный деген линия болсо дагы киргизиш керек. Ошондон анан кийин укук талаасы пайда болот. Ошондон анан кийин пограничниктер, правоохранительный органдар, соттор укук талаасында ошондо күч колдонгонго, арестовать эткенге, башкасыга
тажик тарап ошол убактылуу чек ара дегенге макулбу?
Аны мисалы ошол убакта сүйлөшүп атканыбызда тажик бийлиги деле буга кызыктар. Себеби Тажикстан, мен ойлойм, мен уверен в этом, тажиктерге деле бул тополоңдун кереги жок. Аларга деле тынчтык керек. Тем более алар уже гражданский согуштан өткөн, билет бул эмне экенин, понимаете? Ошондуктан бул мен ошол кезде мен өзүмдүн коллегаларым менен, тажиктер менен сүйлөшкөндө алар макул болуп жүргөн, ушундай болсо жакшы болот деп.
Ага да кайрылалы Махмадиёр мырза. Сиз айтсаңыз, мындай жаңжалдуу маселени чечүүдө коомдук уюмдар, эл аралык долбоорлор, мына жергиликтүү жамааттардын бир ролу кандай? Алардын бир биргелешкен иши барбы? Координацияланган бир иштин натыйжасы барбы азыркы учурда ушул аймакта?
Негизи эле биз алып барганда, конечно, ошо жергиликтүү бийлик менен ошол жердеги кандай активисттер болобу, башка ошолор менен чогуу иш алып барабыз да. Азыркы кезде тилекке каршы жок, бирок менин оюмча эми азыркы кезде азыркы болуп аткан кырдаалда мен ойлойм, кандайдыр бир долбоор же кандайдыр өкмөттүк эмес уюмдар эмес, азыркы кезде бул негизги эле мамлекеттик деңгээлде чечилип калган маселе болуп калды. Мен ойлойм, ушул негизи эле ушул демиркация демаркация процессин тездештирбесе бул кайра эле күчөй берет депчи. Мына уже азыр көрүп атабыз, мына оружие колдонулса башка болуп атат дегендей да. Мен ойлойм, ушул процессти биз жылдырбай караушун чечкенге аракет кылыш керек деп ойлойм да.
Жок, ал эми узак убакыт
бизде айтып атпайбыз, азыр мына президенттерибиз жолугат деп. Мен ойлойм, эми өзүм жакшы үмүт коркмун, ушуну жолукканда ушу жолугуп ушул маселени чечип тездетирип ушуларды чекит коюш керек деген ойго келем да. Биз делимитация маселесин чечпей туруп анан башка жумуштар жасайт десек, менимче ал кичине таасирин бербей калат деп ойлойм да.
Ошо демаркация маселеси келгенге чейин, ага жеткенге чейин узак процесс болуп атпайбы? Ошого чейин абалды жеңилдетүү максатында коомдук уюмдардын бир дагы кандай бир аракеттери керек деп ойлойсуз? Элдик дипломатия деген бар.
Эми азыркы кезде айтып атам, ошол негизи эле биз башка өкмөттүк эместер болобу, башкалар болобу, алардан негизи боло турганыбыз азыр ошол элден аса түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, анан мына ошондой жардамдар, ошондо окшош жумуштар болот деп ойлойм да.
Рахмат Султан мырза. Мына маселени мындан аркы келечектүү же туруктуу чечиш үчүн да биз дайым эле ушул вице премьерлердин деңгээлинде, губернаторлордун деңгээлинде, акимдердин деңгээлинде, чек арачылардын деңгээлинде эле ушул жаңжалдашып, же болбосо маселени мындай чейленип эле келатат да. Деги мындан аркы ушу эки өлкө ортосунда чек араны биротоло чечүүнүн кандай жолун көрөсүз?
Мен жанагы дагы эле кайталап атам, временный пограничный линияны өткөрүш керек. Бир анан кийин мен жанагы азыр коомдун иштери менен эчтеке чечпейт, бул өзү деле айтып атпайбы. Анан андай проекттер деле жок, андай проекттерге ресурстары деле жок мындай маселе чечкенге. Эми мен ошону айтып коеюн да, анан ар нерсени өз багында жасаш керек. Мен экинчи жолу губернатор болуп барганда 2010-жылы именно Аксай боюнча, именно ушул анклав боюнча 3 жылдык программа түзгөнбүз. Ошол 3 жылдык программасынын ичинде бүт бар жанагы мен айткандар бар, ичинде бар болчу. Ошол эле допустим жана временный линияны, анан кийин жанагы Аксай Тамдык жолун, Кишемиш жолун ошол ашары менен баштай турган багы, анан кийин жанагы эмелерди ошол жерде жашаган аксайлыктарды жер салыгынан толугу менен кутултушу, 50% электр энергияны жеңилдетүү менен бериши, анан кийин 5% именно государственный бюджеттин акчасынан 5% кылып туруп жанагы акчаларды бериш, микрофинансовый акчаларды 100 000 чейин, 200 000 чейин, анан кийин ошонун чыгарган продукциясын реализация кылганга жардам бериш, ошондой бүт бардыгы болгондо системный 3 жылдык эме болгон, болгону 300-350 миллион сом менен бүтө турган нерсе болчу.
Азыр барбы ушул?
Ошол программаны мен түзүп эме кылып туруп правительстводон өткөрүп туруп анан кийин эмеге Минфинге берген болуш, ошону менен калып калбады. Анан кийин тилекке каршы мен кайра декабрда ал жерден иштен кеттим дагы, ошону менен болуп калды. Биздин азыр шартта управлениябыз ушундай болуп калды, мамлекет управление. Бир адам обязательно жаман көрүнүп артынан түшүнүп бардыгы жаман урушуп жүрсө анан кийин бирдеке жүрөт да, түшүнүп атасызбы? Анан ошол жерде мен баарынан жаман көрүнүп жакшы көрүнүп ошону кылып атканым үчүн бирдеке болот. Мен кеткенден кийин кийин жасабай койбоду эч ким, ошону менен калып кетти. Азыр эми андай проект бар экенин эч ким билбейт. Ошого мен азыр эми могу жерде кантип чыгыш керек, андай мындай деп мен дайыма ушундай чыр чатак чыкса мени чакырып өзүңөр сүйлөшөсүң, дайыма эле айтам, эч кандай толк чыкпайт. Ошондуктан мен официальный Сооронбай Шариповичке кайрылып кетейин. Урматтуу Сооронбай Шарипович, ушул жарым сааттын ичинде эмне кылыш керек экенин мен айта албаймын. Анан кийин ошондуктан мени кабыл алып койсоңуз, мен жумуш сурабаймын сизден. Мен жөн эле ушул Кыргызстан коопсуздугу үчүн как көз карандысыз эмес эксперт катары сизге мен эмне кылышым, кандай иштер бүтпөй калды, ошону кантип бүтүрүш керек экенин айтып берсем, может быть кандайдыр бир мына Имамали Рахмон менен жолугушуунун алдынан кандайдыр бир пайдасы тийип калар деген ой менен
дал үстүнөн түштүңүз. Мына сиздин пикириңизди биздин мамлекет башчыбыз дагы угуп сиздин пикириңизди, ойлоруңузду эске алатты деп ойлойбуз. Мына ушул жумада биздин эки өлкөнүн президенттери да жолугушканы деп атат да, баардык биригип келип эксперттерди, адистердин баарыга кайталап келгенде эле ушул эки мамлекет ортосундагы эми мамлекет башчыларынын саясий макулдашуулары, саясий чечими болсо бүт маселе чечилет деген пикирлери бар да. Сиз кандай деп ойлойсуз?
Мен ойлойм мындай, биринчи кезекте саясий деңгээлде чечилиш керек. Ал үчүн кандайдыр бир конкретный ушул анклавдын жанында, ушул ак сайда болуп аткан иштердин, ошол Варух анклавын эмес да, конкретный ошол жерде кандайдыр бир саясий чечим болуш керек. Саясий чечим жөнөкөй эле кадимки эле жанагы 92-жылдагы келишимдерге, Минский жана Алматинский келишимдерге негизделип туруп временный кылып туруп ошол границаны эме кылышы, эң татаал жерлерибиз тор менен жабыш керек. Анан кийин ошону эме кылгандан кийин ошол эгер чечим эки президент ортосунда ошондо саясий чечим боло турган болсо, ошондо анан кийин правительство өзүнүн деңгээлинде, парламент өзүнүн деңгээлинде баардыгы пробивать иш керек. Эме правительство жанагы хозяйственный жактагыдан, парламент там законодательный жактан, жергиликтүү бийликтер жанагы народный дипломатия, ошондо анан кийин жанагы коомдук ишмерлерди эме кылса народный дипломатия, ошондо анан кийин системный иш жүрүшөт, ошон менен ошондо бүтөт. Ошондо анан кийин кандайдыр бир маанилүү, баардыгы түшүнүктүү какой то бир жол болуп калат да кантип чечиш. А бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Тополоң болсо барабыз, баардыгыбыз жыйылып барабыз, андай мындай, анан элди жоонтабыз, жанагындай воспитательный иш, түшүнүктүү иш, анан кийин жана дипломатия. Ал бир эки айга эле, мына бир ай эле мурун чатак чыкпадыбы, ошентип дипломатия тынчыгандай болду эле, бир айдан кийин кайра эме болот.
Мына биз Баткен дегенде Тажикстан менен бул ушу дайыма Ак Сай, Варух деп айтабыз да. Баткен аймагында Тажикстан менен чектешкен көп эле жер бар да. Ак Сайдан дагы башка дагы көйгөйлүү участоктор барбы, же алар жеңилби мисалы?
Мен сизге айтайын, ошол Баткен облусунда Ак Сай эң татаал узел ошол жер. Анан кийин буга чейин жанагы эмеде Сог менен Чарбак деген эки жер болчу. Мына эмени эме болгондо ошол Согтун анкалда Сог менен Чарбакты чечип алганбыз. Себебиден жанагы приемдорду эме кылып, жана керектүү жерлерди торлорду тартып, пока чек ара эме болбогонсо деле, ошону менен азыр токтобос тынч болуп калды.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз тажик чек арасындагы чыккан жаңжалга байланыштуу эки өлкө ортосундагы чек ара маселелерин кантип чечебиз деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Баткен облусунун мурдагы губернатору Султан Айжигитов, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн өкүлү Чолпон Бердигулова жана коомчулук туруктуулугу үчүн долбоорунун координатору Махмадиёр Хасанов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз. Сенин, жаңы. Переходи на О. Эми, өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2x көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган. Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.